Dungarees and roller blades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. Yeah, the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. And when we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car and with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey man. Me and my monkey, a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Billy the Kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did. He got in the elevator and hit the 33rd floor. He had this big room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went up, sleep in the bidet. When he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, ordered escort services, and ordered some okie doke. 40 minutes later, hello, there came a knock at the door, and walked this big, badass baboon into my bedroom with three monkey roars. Hi, my name is Sunshine, and these are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh man, they're gonna rock your world. So I watch pay-per-view and polish my shoes and my gun, digging on Kurt Cobain, single by. They came and knocked at the door and it was Sunshine. What's up? You better get your ass in here, baby. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey, a dream and a gun. I hope that my monkey don't.
Πόσες φορές θα τη διαπράξει την ιεροσυλία, το έχουμε κάνει 1, 2, 5, 10, δεν γίνεται και συνέχεια. Και να πατήσει τον ύμνο, δεν γίνεται.
Και γι' αυτό είδες. Τώρα που...
Το αφήσαμε να παίξει. Έχει ακόμα.
Πήγα να πω την ναι. Αλλά έχει ακόμα.
Εντάξει, έχει ακόμα.
Τι να κάνουμε, όμως πρέπει να αρχίσει η εκπομπή. Είναι και μεγάλο τραγούδι. 6 λεπτά, όπως λέει ο Γιάννης ο Πρίντερης, που ρυθμίζει τους ήχους.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο, κυρίες και κύριοι.
Επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε
στο φθινόπωρο, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και εμείς από το Σαββατοκύριακο.
Στην καρδιά, στην καρδιά του Απρίλη.
Καλά, για λίγο.
Δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα.
Ναι, για λίγο είναι.
Για
έρχεται
λίγο.
Αφρικανική σκόνη τι, και 35 αριά.
Δεν έρχεται, ήρθε. Η λασπουριά, γεμίσανε τα αυτοκίνητα λασπουριά έτσι τώρα το πρωί. Κανονικά.
Δεν το πλήνα το Σαββατοκύριακο.
Το πλήνε, ε?
Δεν το πλήνα. Όχι.
Εντάξει, άστο, θα ξεπληθεί μια και καλή.
Το δικό της. Για να την πάτησε.
Γιάννα
Αρφάνη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Γεια σου, Γιάννα Αρφάνη, καλημέρα. Πρέπει να πούμε στον ήχο εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8. Είναι ο Γιάννης ο Πρίντεσης. Φροντίζει να ακουγόμαστε εμείς και οι μουσικές της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου του 2024, ξεκινάει η Βουβή εβδομάδα. Πώς τη λένε,
Βουβή
εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα έχουμε
είναι μεγάλη εβδομάδα.
Φτάσαμε στο Πάσχα. Γιορτάζει ο Νέαρχος, ο Νιάρχος και η Νιάρχο.
Και ο Νιάρχος, όχι το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Φαντάζομαι ότι δεν το ξέρω κιόλα. Δεν το λέω και με βεβαιότητα. Μην νομίζεις.
Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα της Μάνας Γης και Διεθνής Μέρα της Γης. Δηλαδή, τώρα τι διαφορά έχει η Μάνα Γη από τη Γη, θα σου πω. Διεθνής Μέρα της Μάνας Γης, λέει, καθιερώθηκε το 2009 με απόφαση, εννοείται, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με πρωτοβουλία που ανήκε στον τότε πρόεδρο της Βολιβίας, τον Εύο Μοράλες, και υποστηρίχθηκε τότε από 50 κράτη-μέλη του οργανισμού. Η απόφαση αναγνωρίζει ότι η γη και τα οικοσυστήματά της είναι το σπίτι μας. Και αναγκαίο είναι ο άνθρωπος να προωθήσει την αρμονία με τη φύση και τη γη.
Ναι, τώρα, και ποια είναι η διαφορά από την ημέρα της γης.
Η μέρα της γης. Η μέρα της γης, λέει, γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 70, τέτοια μέρα, με σκοπό την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών για ένα καθαρό πλανήτη. Το ίδιο πράγμα, απλά το ένα το έχει κάνει ο Μοράλες Βολιβίας, ναι, αριστερό δηλαδή, το άλλο είναι αμερικάνικης έμπνευσης. Με πρωτοβουλία του τότε γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες, ενός πράσινου πολιτικού, έτσι.
Συναντώνται πάντως.
Συναντώνται.
Πρωτοβουλίες και οι μέρες συναντώνται και ταυτίζονται.
Καλά. Έτσι τα θεωρώ λίγο υποκριτικά όλα αυτά.
Γιατί δεν μπορεί να εορτάζεται η μέρα της γης, η μέρα της καθαρής γης, του περιβάλλοντος, ό,τι και αν πεις, μία μέρα το χρόνο. Γι' αυτό το λες. Υποκριτικά, φαντάζομαι.
Ναι.
Μέρα του χαμόγελου, η μέρα. Τι οι Αμερικάνοι είναι πιο ωραίες αυτά που έχουν τη μέρα του χάμπουργκερ, η μέρα των κορνφλέικς, η μέρα του τσαγιού και άλλα τέτοια.
Και άλλη μέρα που δεν θέλω να σου πω.
Ναι.
Άλλες μέρες που δεν θέλω να σου πω, μπριζόλας και κάτι
ναι,
άλλο.
Ναι. Είναι κάθε φαγητό, το έχουν και κάνει και μια άλλο. Μέρα.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω, αύριο είναι και Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Το λέμε, γιατί έχει σημασία.
Προφανώς και έχει σημασία.
Λοιπόν, να σου πω επίσης.
Παρότι οι ακροατές ξέρουν ότι εμείς αγαπάμε το βιβλίο σαν εκπομπή και γι' αυτό πάρα πολλές φορές τα δώρα μας είναι βιβλία.
Και από αύριο, ίσως και εσύ, όχι, και σήμερα, ίσως δώσουμε κάποια βιβλία. Θα δούμε τώρα συνέχεια. Σίγουρα αύριο. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έρχεται και ταξίδι για Νάξο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας. Έτσι, να είναι καλά. Και έρχεται και Καλάθι για το Superfood Festival. Πω, χαμός. Λοιπόν, Καλάθι και ταξίδι. Το Καλάθι έρχεται, είπαμε, με αφορμή το Superfood Festival που ξεκινάει στο Ζάπιο Τετάρτη και τελειώνει την Κυριακή. Θα σου πω λεπτομέρειες στη συνέχεια.
Ωραία. Τώρα, ωραία.
Βλέπω από σήμερα να πούμε ότι ξεκινάει το Καλάθι του Νονού.
Ναι, και είναι θέμα
και
ημέρων.
Πάσχα.
Και του Πάσχα. Το Καλάθι σε λίγες ημέρες.
Του Νονού είναι σήμερα όμως, από ό,τι ξέρω.
Του Νονού είναι σήμερα.
Του Νονού είναι σήμερα και το λέω. Εγώ έχω ξέρει δύο βαφτιστήρια.
Κανονικά
δεν πρέπει να βαφτίζεις, λέει, η αγόρι και κορίτσι. Πρέπει ή αγόρια να είναι όλα ή κορίτσια. Καλά, εντάξει τώρα.
Ναι.
Εγώ να ομολογήσω ότι δεν τα.
Δεν το σκέφτηκα.
Η μία η βαφτιστήρα μου είναι, κλείνει σήμερα τα 31 της. Χρόνια της πολλά, να τη χαίρομαι.
Να τα εκατοστήσει.
Να ζήσει και το. Καμάρι της, το αγγελουδάκι της. Και το άλλο το βαφτιστήρι μου είναι στα 17. Εκεί 16-17.
Μεγαλούτσου. Άρα δεν σε ενδιαφέρει το Καλάθι του Νονού.
Άρα από λαμπάδες και παιχνίδια δεν έχουμε θέμα.
Μάλιστα.
Πρέπει, καταλαβαίνεις, περιέχει, να σου πω, τα καλάθια του Νονού για μεγαλύτερα παιδιά. Περιλαμβάνουν, ξέρω εγώ, κανένα τάμπλετ, κανένα αυτό.
Κοίταξε,
και ούτε κατά διάνοια.
Θα σου πρότεινα Καλάθι του Πάσχα να, που έχει κατσικάκι, τσουρέκι,
αυτό.
Άρνη.
Στείλω, ναι.
Σοκολατένια αυγά είναι ακριβά φέτος. Έχει ακριβή σοκολάτα, είναι ακριβά.
Σωστό.
Τα σοκολατένια
αυτό,
αυγά.
Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
Από την Τετάρτη θα ισχύει αυτό το καλάθι. Από την Τετάρτη τώρα.
Θέλω του Νονού να μου πει τι έχει.
Α, του Νονού. Λοιπόν, λαμπάδες.
Ναι.
Επιτραπέζια και παζλ.
Έχει βαφτιστήρια εσύ.
Έχω ένα μεγάλο και εμένα το
βαφτιστήρι
μου. Είναι 33, 34.
Καλά, αυτό δεν είναι.
Δεν. Αρνή κατσίκι.
Μεγάλο, ναι, αρνή κατσίκι. Ναι.
Τέτοια θα τη βγάλουμε. Συλλαμπάδα, συγκερή μάλλον. Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ. Βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης.
Α, ναι.
Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, τουβλάκια, ξέρεις αυτά.
Τρέχαμε γι' αυτά.
Οχήματα τηλεκατευθυνόμενα, τι έχουμε περάσει, γιατί ήθελε και συγκεκριμένο.
Ναι, βέβαια, εννοείται.
Βέβαια, πρέπει να είναι τόσο συγκεκριμένο.
Δηλαδή,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, μπάλες, μπασκέτες, τέρματα, λούτρινα, αυτά τα ωραία τα λούτρινα, μουσικά παιχνίδια και σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα.
Εγώ τις λυπόμουν τις νονές του γιού μου, πρέπει να σου πω, τα τελευταία χρόνια ειδικά, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, διότι τη μέρα που ήταν να φέρουν τη λαμπάδα, κουβαλούσαν και ένα γερανό, οι ίδιες κρατάγανε τη λαμπάδα και από πίσω ο γερανός για να κουβαλάει
όλα τα υπόλοιπα
που ήταν πάνω στη λαμπάδα. Τα πάνω στη λαμπάδα. Δηλαδή έβλεπες κάτι κακομούτσουνους, ας πούμε, μαχητές υποτίθεται, κάτι όπλα, κάτι αυτά ή κάτι περίεργα άλλα οικολογικά, ας πούμε, που, σε σχέση με τη μάνα γη πάντα, γιατί ήταν και της μόδας τότε, ας πούμε, σου λέει.
Εγώ ξέρεις που δεν ρωτούσα τον βαφτισμιό μου τι λαμπάδα θέλεις, να το αποφύγω. Αυτό του έπαιρνα κάτι με ξύλινα παιχνίδια, έτσι, κομιλφό και τα λοιπά.
Ναι, αυτά, ναι.
Μια φορά
που δεν τα πέσανε ποτέ τα παιδιά αυτά.
Όχι, το έβλεπε ξύλινα το μουτράκι του, το άφηνε. Μια φορά τον ρώτησα, του πήρα ό,τι λαμπάδα ήθελε, πόση χαρά έκανε, τι του χαστερίσει του παιδιού.
Μα έτσι είναι. Αυτό. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε αυτές τις μέρες ότι σημασία έχει να χαίρονται τα παιδιά και όχι οι νονοί και οι γονείς. Το λέω αυτό γιατί έχει μια, ας πούμε, ιδιαίτερη σημασία, νομίζω. Ρε Σιμάρια, τώρα ξέρω ότι μπαίνουμε κάπως περίεργα και έξω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, που τι επιβάλλει, επιβάλλει να πούμε για τα ελληνοτουρκικά, επιβάλλει να πούμε...
Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ξεκινούν σήμερα, για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 13 Μαΐου.
Για την εφηβική βία, γιατί είχαμε αυτό το φοβερό κρούσμα, το φοβερό κρούσμα, έτσι.
Με 14χρονο να βγάζει μαχαίρι.
Ναι, για ένα μπουφάν, αν είναι δυνατόν. Με την ιστορία του TikTok, όπου απαγορεύτηκε το TikTok, έχει ξεκινήσει ψυχρός πόλεμος με την Κίνα και λοιπά, με τα Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολλά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια και θα συζητήσουμε και για τις ευρωεκλογές, βεβαίως, διότι διαμορφώνονται νέα γεγονότα. Για το πρωτάθλημα, γιατί την Τετάρτη είναι ο μεγάλος και κρίσιμος αγώνας ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι, ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες για το πρωτάθλημα. Νομίζω εκεί θα
κριθεί. Θα κριθεί την Τετάρτη.
Σε αυτό,
λοιπόν,
Τετάρτη, ναι.
Θα...
Αλλά ήθελα να σου πω το εξής τώρα. Διάβαζα ένα άρθρο σε μια κυριακάτικη εφημερίδα σε σχέση με τον σεξισμό, λέει, ο οποίος επιβάλλεται από τους άνδρες δημοσιογράφους σε γυναίκες συνεντευξιαζόμενες και δι γυναίκες παύλα στάρ ή διασημότητες γενικότερα. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Και ότι εν πάση τόσο πρέπει κάποια στιγμή και οι δημοσιογράφοι να σοβαρευτούν, να πάψουν να είναι ποτισμένοι με τέτοιο σεξισμό και λοιπά, και να φέρουν σε δύσκολη θέση τα κορίτσια. Και άκου τώρα, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου, ποιες είναι οι σεξιστικές ερωτήσεις οι οποίες εξοβελίστηκαν στο πύρτο εξώτερων. Και λέει ότι είναι απαράδεκτες και προσβλητικές και πώς είναι. Σε μία πολύ άσχολη στάρ, έτσι, ρωτάει γυναίκα δημοσιογράφος, όχι άνδρας δημοσιογράφος, πώς καταφέρνεις και εξισορροπείς τις υποχρεώσεις σου που απαιτούν σχεδόν 24 ώρες απασχόληση με την προσωπική σου ζωή. Αυτό, λέει, είναι σεξιστική ερώτηση, γιατί έναν άντρα δεν τον ρωτάγες ποτέ κάτι τέτοιο.
Ναι. Λες και η πραγματικότητα δεν είναι ότι οι γυναίκες πράγματι πιέζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, την πολιτική. Και τι είναι να ασχολήσει με τα παιδιά.
Δεύτερη σεξιστική ερώτηση. Πρόσεχε τώρα, γιατί μας κουνάνε το δάχτυλο οι συνάδελφοί μας, έτσι. Μας κουνάνε το δάχτυλο. Λέει, που είναι, δεν είναι πολιτικά correct και πρέπει να κοπεί. Η κυρία η οποία ρωτάται, από άντρα δημοσιογράφο αυτή τη φορά, έχει δύο παιδιά. Είναι σε μια σχετικά όρημη ηλικία. Έχει δύο παιδιά. Έχει μια επιχείρηση στις ΗΠΑ αυτά που τρέχει και μάλιστα τρέχει με πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Μιλάμε τώρα για. Εκεί είναι τα λεφτά και όχι από την υποκριτική. Ναι. Καταλαβαίνεις και για ποιον μιλάω, για ποια κυρία μιλάω. Και βέβαια είναι και ηθοποιός, πολύ καλή, επιτυχημένη κλπ. Και της λένε, μα μπορείς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις της μητρότητας, γιατί έχει δύο παιδιά. Όταν είσαι όλη μέρα στην επιχείρησή σου και ταυτόχρονα λείψει και πάρα πολλές μέρες άλλες του χρόνου σε επαγγελματικά ταξίδια για γυρίσματα. Λέει, είναι λάθος αυτή η ερώτηση και περιέχει σεξισμό. Έναν άντρα, γιατί δεν ρωτάς το ίδιο πράγμα? Και εκεί κάπου σαστίζεις και λες, να μην ρωτάμε τίποτα, ρε παιδιά. Να μην ρωτάμε, άστο.
Άστο
να πούμε για τον καιρό. Άστο να πούμε για τον καιρό.
Εντάξει, πρόσεξε από τι λάθος αφετηρία ξεκινά αυτή η άποψη.
Ναι.
Έχουμε αποδεχτεί ότι στο θέμα της ισότητας τα έχουμε κατακτήσει όλα εμείς οι γυναίκες, άρα δεν υπάρχει θέματα να το συζητάμε.
Ναι.
Όχι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πετύχει. Ο αγώνας είναι καθημερινός, έτσι δεν είναι, στην καθημερινότητα, στη δημοσιογραφία, στην πολιτική, για να γίνουμε ίσοι. Ή όσο όχι όμοι, ίση. Να γίνουμε ίση. Η αφετηρία λοιπόν αυτή τη συζήτηση ξεκινά. Παιδιά, τα έχουμε κατακτήσει όλα, οπότε δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε. Mm. Λες και η γυναίκα δεν είναι επιφορτισμένη σε πολλές περιπτώσεις. Με πολύ περισσότερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κυρίως από ότι ο άνδρας. Το επιθυμητό είναι να έχουμε τις ίδιες. Δεν τις έχουμε ακόμη όμως, μην τρελαθούμε.
Επίσης, θα σου πω το εξής. Σου λέω, ξεκίνησα να διαβάζω αυτή την ιστορία με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ένας ιερέας, δεν ξέρω αν το είδες, που λέει ότι...
Ναι, οι γυναίκες είναι, να ασχολούνται με τα κλωσόπουλα
ναι,
τους.
Οι γυναίκες πρέπει να ξαναγίνουν κλώσσες. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης.
Ναι, ανασκεύασε βέβαια κάπως που για να το
διορθώσουμε. Κοίταξε να δεις, εγώ εάν δεις το μισό βίντεο, θα πεις τι λέει ο τραγόπαπας, ξεκάθαρα. Λέει τις γυναίκες κλώσσες. Εάν δεις όμως ολόκληρο το βίντεο, θα πεις συγγνώμη Θεέ μου και συγγνώμη σεβασμιότατε που σε έβρισα. Διότι μία πρόταση μετά, ο ίδιος άνθρωπος αποθεώνει τις γυναίκες. Όχι, δηλαδή τις αποθεώνει. Μπορεί να κάνει συμπληρωματική δήλωση για να εξηγήσει τι, ότι ήταν, πώς το πούμε, ένα φραστικό ολίσθημα.
Ναι, και δεν εννοούσα
αλλά
αυτό.
Σου,
δεν
λέτε, σου λέω, εάν δεις το βίντεο, γιατί έτυχε να παρακολουθήσω ολόκληρο το βίντεο, μία φράση μετά, δηλαδή 3 δευτερόλεπτα μετά το «οι γυναίκες πρέπει να ξαναγίνουν κλώσσες και να μαζέψουν τα...» άστοχο, άστοχη παρομοίωση, αποθεώνει τις γυναίκες λέγοντας ότι είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, ό,τι σημαντικότερο σε όλες τις μορφές και σε όλες τις εκφάνσεις. Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω ότι έχει σημασία πολλές φορές να μην κάνουμε δίκη προθέσεων προσκολλημένοι στις νόρμες του political correct.
Και πολλές φορές έχουν δίκιο και αυτοί που λένε ότι απομονώθηκε μια φράση και αλλάζουν το νόημα της φράσης.
Ναι.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε για να πάμε στην ουσία αυτό που έλεγε, την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών την έχουν και οι δύο γονείς.
Ναι.
Και οι δύο γονείς.
Τρίτο θέμα σήμερα, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί θα πάμε τώρα στον καλεσμένο μας ένα λεπτάκι. Είναι και καλός πρόλογος νομίζω για τον καλεσμένο μας. Έχουμε μία ακόμη, πώς να πούμε, αρθρογραφική παρέμβαση. Είναι αδόκιμος ο όρος.
Ένα ακόμη άρθρο.
Ένα ακόμη άρθρο, έτσι, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, αυτή τη φορά στην εφημερίδα Τα Νέα, σήμερα, με τίτλο «Το τέλος της αποσταθεροποίησης και η αρχή της μεγάλης ανατροπής». Γράφει, μεταξύ άλλων, και υπογραμμίζεται έτσι από την εφημερίδα, ότι οι ευρωεκλογές είναι η μεγάλη ευκαιρία να βάλουν οι πολίτες φρένο στον κατήφορο που μας οδηγεί η σημερινή κυβέρνηση και να σταματήσουν την αποσταθεροποίηση της χώρας που φέρει την υπογραφή Μητσοτάκη. Λοιπόν, νομίζω με αυτό ως
μπορούμε να
καλωσορίσουμε
τον προσκεκλημένο.
Αφού τον ευχαριστήσουμε, βέβαια, που είναι και μαζί μας εδώ πρωί-πρωί.
Βέβαια. Ο κύριος
Γιώργος Τσίπρας. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Κύριε
Τσίπρα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
Και καλή εβδομάδα επίσης.
Νομίζω έχουμε μπει τώρα, πώς το πούμε, στην. Παρότι τυπικά δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, έχει ανάψει για καλά τώρα η μάχη και η αντιπαράθεση των ευρωεκλογών. Θέλω να μου πείτε αν σε αυτές τις ευρωεκλογές εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξουν ευρωπαϊκά κριτήρια σε ό,τι αφορά την επιλογή των πολιτών, την επιλογή της ψήφου των πολιτών, ή από ό,τι φαίνεται θα γίνει μια αναμέτρηση με βάση τις εθνικές προτεραιότητες, τα εθνικά διλήμματα, τα διακυβεύματα και τις αντιπαραθέσεις εδώ για τα δικά μας.
Εντάξει, ρεαλιστικά μιλώντας, ποτέ δεν ήταν σε ευρωεκλογές το βασικό διακύβευμα πιάνει η θέση ή πρόταση των κομμάτων για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Πολύ, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν έντονα ιστορικά προβλήματα, είτε αυτό λέγεται ακρίβεια, είτε λέγεται, ας πούμε, τώρα μετατέπει το κράτος δικαίου και ούτω καθεξής. Και όταν υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Αυτό που διακυβεύεται καταρχάς σε αυτές τις εκλογές είναι το ζήτημα μιας πολιτικής ανατροπής, όπως και αν το ορίσει αυτό κανείς. Εγώ για να το κάνω λίγο απλό θα έλεγα ότι είναι ένα αποτέλεσμα για παράδειγμα που θα έχει το 2 μπροστά και για τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό διακύβευμα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Με ποια έννοια το λέω? Και δεν είναι άποψη του ΣΥΡΙΖΑ η δική μου. Άμα δείτε διάφορους ευρωπαίους παράγοντες, για παράδειγμα ο κύριος Ντράγκη ή ο Λέτα, ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός, όλοι διαπιστώνουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο ότι η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Αυτό διαπιστώνουμε. Θα σας έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Έχει μείνει πολύ πίσω δηλαδή και στο επίπεδο της κοινωνίας, αν δίνει προοπτική στους λαούς. Αυτό το τελευταίο Δεν το λένε ακριβώς όλοι, σας το λέω εγώ, και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνει η ακροδεξιά. Λοιπόν, άρα έχει τεράστια σημασία το προς τα πού θα πάει η Ευρώπη από εδώ και πέρα. Αυτό βέβαια δεν θα εξαρτηθεί από το ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε άμεσα από την Ελλάδα, που είναι 21 ευρωβουλευτές, αλλά από την κάθε χώρα προφανώς εξαρτάται.
Έχει και μια προβολή στην Ελλάδα όμως.
Βέβαια. Και φαίνεται ότι και μας ακολουθούν και εδώ οι εξελίξεις ευρωπαϊκές.
Βεβαιότατα και θα σας έλεγα ότι να γνωρίζει ο κόσμος ότι από το πού θα πάει η Ευρώπη εξαρτάται και η πορεία της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τις ευρωεκλογές. Είναι κυρίως θέμα κυβερνήσεων, σε τι συμφωνούν και σε τι διαφωνούν και αν θέτουν βέτο και ούτω καθεξής για την κάθε σοβαρή απόφαση που παίρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από το πού θα πάει η Ευρώπη εξαρτάται και η δική μας πορεία.
Όταν λέτε ένα αποτέλεσμα επιθυμητό θα είναι και για τα δύο πρώτα κόμματα, για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να έχει δύο μπροστά
αυτό
το αποτέλεσμα, αυτή είναι η ανατροπή, ή να είστε πρώτο κόμμα.
Σας είπα προφανώς, κοίταξτε, όταν υπάρχουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, πάντα ο στόχος είναι να μπορεί να είσαι πρώτο κόμμα, και ειδικά αν ήταν βουλευτικές εκλογές. Σας λέω όμως ότι το έφερα σαν παράδειγμα ότι ακόμα και ένα αποτέλεσμα που έχει το 2 μπροστά για τους δύο, ακόμη και αν δεν είμαστε πρώτοι, θα σας δρομολογήσει αναγκαστικά πολιτικές εξελίξεις. Καταρχάς θα σταματήσει η κυβερνώντα παράταξη να κομπάζει για αυτό το 41% που το έχει χρησιμοποιήσει με τον πιο αναπαράδεκτο τρόπο. Δηλαδή, ακόμη και για τα Τέμπη, να σας θυμίσω πέρσι στις βουλευτικές εκλογές, όταν έγιναν, και τι μας έλεγε, μη μας τα λέτε αυτά γιατί έχουν πάρει 41%, αλλά το θέμα κρύθηκε.
Ναι.
Όπως αποδείχθηκε τελικά δεν είχε κρυθεί. Θα σταματήσει να μιλάει λοιπόν για 41%, και αυτό ακόμα είναι πολύ σημαντικό.
Να ρωτήσω εγώ το εξής. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα εσείς έχετε πάρει και θέση, είναι η αλήθεια, μία στροφή του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλίες του Προέδρου του επί το συντηρητικότερο, να το πω έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε μία στροφή προς την εκκλησία, μία στροφή στην εξωτερική πολιτική προς τον φιλοατλαντισμό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και επί Αλέξη Τσίπρα είχαμε...
Είναι πιο φανερό πάντως.
Τώρα όμως είναι πιο φανερό. Πιο φανερό και πιο καθαρό, ας πούμε, με την υποστήριξη του Ισραήλ. Έτσι.
Υπέρ του πλοίου που έφυγε για να συμμετάσχει στην ασπίδα.
Με το Ισραήλ, βασικά κλπ. Θα ήθελα να ζητήσω το σχόλιο σας, εάν μιλάμε πια για την αρχή μιας μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα διαφορετικό από αυτό που ήταν, δηλαδή ένα παραδοσιακό κόμμα της αριστεράς. Εάν πηγαίνει περισσότερο, αν αισθάνεστε ότι πηγαίνει περισσότερο προς το κέντρο, αν αισθάνεστε ότι φτάνει μέχρι και τις παρυφές της δεξιάς. Ακούσαμε τον κύριο Αρβανίτη, στην υποψήφιό σας, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεκινάει από την αριστερά και να φτάνει μέχρι τη δεξιά.
Δεν έχω κάποιο θέμα με την τελευταία... Με την τελευταία τοποθέτηση του κ. Αρβανίτη.
Ναι.
Μια μεγάλη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη είναι ότι κέρδισε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου που θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει εμείς. Ναι. Από αυτή την άποψη, προφανώς κάναμε κάτι λάθος στο παρελθόν σε ό,τι αφορά να κερδίσουμε τέτοια στρώματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει, ας πούμε, μονάχα με την όποια φορά ασφαλιστική επιβάρυνση στα χρόνια της διακυβέρνησής μας. Έχει να κάνει με ένα πολιτικό λόγο τον οποίο είχαμε. Από εκεί πέρα οι θέσεις μας επί της ουσίας δεν έχουν αλλάξει. Αλλά για παράδειγμα, προφανώς και πρέπει να κερδίσουμε και κόσμο που είτε είναι θρησκευόμενος, είτε το ένα είτε το άλλο. Εγώ ήθελα να μείνω λίγο στο εξής. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του Ισραήλ και των διεθνών εξελίξεων. Τις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ τις αναπτύξαμε κυρίως το 2015-2019, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ ότι καλά κάναμε, γιατί η γεωπολιτική δυστυχώς δεν αφήνει πολυτέλειες για επιλογές. Δηλαδή, με βάση το τι διακυβεύεται στην περιοχή, κάνει σε κάποιες επιλογές και το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί οι σχετισμοί στην περιοχή έχουν αλλάξει όχι υπέρ μας. Μιλάω για την ενδυνάμωση της Τουρκίας.
Ναι.
Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η ευθυγράμμιση γενικά προς διάφορους ισχυρούς. Και όταν είμαστε μια χώρα δεδομένη, πετάει ο γάντρος, πετάει προς διάφορους. Αυτό είναι λάθος.
Ναι.
Δεν μας κάνει καλό, δηλαδή δεν κάνει καλό στη χώρα. Δεν έχει χώρα πονή. Για παράδειγμα. Για να το τελειώσω, υπήρξε μια ευθυγράμμιση κυβέρνησης για διάφορα πράγματα το τελευταίο διάστημα. Ακόμη και για την κατάβαση του πυρός στη Γάζα, ξεκίνησε να μιλάει μόνο αφού το είπαν οι ΗΠΑ, μετά από μήνες. Και υπήρξε μια μη ισορροπημένη, να το πω έτσι, ανακοίνωση του κόμματός μας μετά την τελευταία ανάφλεξη με το Ιράν. Όμως ο πρόεδρος το διόρθωσε. Δηλαδή, είπε ότι αναφέρθηκε δηλαδή και στο ζήτημα του να μην υπάρξει παραπέρα ανάφλεξη και απάντηση του Ισραήλ και για το θέμα της Γάζας.
Άρα δεν σας προβληματίζουν αυτές οι μετατοπίσεις. Δεν σας προβληματίζουν δηλαδή αυτές οι μετατοπίσεις.
Δεν σας λέω ότι δεν με προβληματίζουν. Τα πάντα με προβληματίζουν. Αυτό να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μόλις κάνει ένα συνέδριο, έχει συγκεκριμένες θέσεις.
Είναι αυτές που εκφράζει ο κύριος Κασελάκης.
Είναι αυτές που εκφράζει συνολικά το κόμμα και ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, αν υπάρχουν κάπου διατυπώσεις που θα μπορούσαν να είναι αλλιώτικες, αυτό είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Δεν είναι η ουσία.
Να μιλήσατε για το κίνδυνο ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Επειδή την Τετάρτη περιμένουμε την απόφαση για το κόμμα των Σπαρτιατών, αν θα του επιτρέψει ο Άριος Πάγος να κατέβει στις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Νέα Αριστερά έχουν καταθέσει υπόμνημα. Εσείς θα καταθέσετε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει υπόμνημα κατά της καθόδου των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές?
Δεν το γνωρίζω. Δεν είμαστε αντίθετοι στα υπομνήματα που κατέθεσαν τα άλλα κόμματα. Επιβεβαιώνεται πάντως σε κάθε περίπτωση ότι όλος ο χειρισμός της υπόθεσης του να μην μπορούν να κατέβουν νεοφασιστικά, νεοναζιστικά μορφώματα στις εκλογές ήταν λάθος. Αλλιώς δεν θα είχαμε το σημερινό πρόβλημα με τους Σπαρτιάτες. Καλώς κάνουν τα κόμματα και θέτουν υπομνήματα. Πάνω σε λέω ότι η νομοθεσία που υπάρχει τελικά αποδείχθηκε αναποτελεσματική και όχι σωστή. Το πολύ καλό τους έκανε παρά κακό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε
καλό έκανε ενός στις νεοφασιστικές δυνάμεις.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Τσίπρα.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Και καλή προσωπική επιτυχία. Και καλή προσωπική επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ναι, λίγα βήματα πίσω από τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί από τον ίδιο
καταλαβαίνεις τώρα ότι στον δρόμο για τις ευρωεκλογές θα προσπαθήσουν να βγουν τα κοινά τους σε μία, να ακούγονται λιγότερες διαφωνίες. Όχι όσον αφορά τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, συνολικά το κόμμα.
Ναι. Θέλω να διευκρινίσω κάτι προς το ακροατήριο. Είναι γεγονός ότι είχα στην άκρη της γλώσσας μου την ερώτηση για τον κύριο Παπανώτα. Σκοπίμως εγώ δεν την έκανα, διότι νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο κανείς να ασχοληθεί με κάτι το οποίο
έχει λήξει.
Α, και Β, αναπαράγεται με ένα τρόπο στο διαδίκτυο που σου προκαλεί ζαλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι μετατοπίσεις των θέσεων του συγκεκριμένου υποψηφίου, τη μία μέρα να λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης είναι καλό παιδί να πιούμε καμιά μπύρα, αλλά για ηγέτης δεν κάνει.
Και την άλλη αμέσως μετά να λέει ότι είναι ο επόμενος.
Νομίζω δεν έχει νόημα
θεωρώ,
να ασχοληθεί.
Το λήξε ο κύριος Κασελάκης, το λήξε το θέμα.
Με τον τρόπο του και τέλος.
Αν παρέμενε υποψήφιος, δεν έχει νόημα η ερώτηση.
Καλή συνέχεια στον άνθρωπο στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Εδώ στην Αθήνα έχει ψηλόβροχο. Έχεις απορία τι καιρό έχεις στις Σέρες?
Στα Σέρας φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ο καιρός έτσι μουντός.
Περίμενε, θα ρωτήσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε το σηματάκι μας και θα ακούσουμε τις ειδήσεις μας από το Περιφερειακό Δελτίο και την ΕΡΤ Σερών.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την Περιφέρεια.
Καλημέρα λοιπόν στην ΕΡΤ Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Θάλια, πώς ξημέρωσε σήμερα στις Σέρες?
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι ανοιξιάτικος και όχι μουντός, γιατί η αλήθεια είναι ότι κοντεύουμε να ξεχάσουμε και τα χαρακτηριστικά της άνοιξης. Έβρεξε, ξεπληθήκαμε, το χρειαζόμασταν τη βροχή. Σήμερα ξεκίνησε με συννεφιά, αλλά θα έχει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εννοείται ότι έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά οι πραγματικά ανοιξιάτικες είναι για την περιοχή. Το φυσιολογικό για την περιοχή των Σερών είναι να έχουμε 20-21 βαθμούς και όχι 30 που είχαμε το προηγούμενο διάστημα.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσω το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ειδησιογραφία της περιφέρειας από τα Δωδεκάνησα, όπου στην απόφραξη αεροφόρων οδών από τροφή, πιθανότατα από τηγανιτές πατάτες που κατανάλωσε, οφείλεται ο θάνατος του 11χρονου μηνός Βρέφου Στικό, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ρόδου.
Βέβαια, δεν προβληματίζουν και άλλα θέματα τις αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, σε σχέση με αυτό το βρεφάκι.
Ναι, αλλά ωστόσο δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, καθώς δεν προκύπτει σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οι εκδορές που εντοπίστηκαν στη σωρό του βρέφους φαίνεται να είναι παλαιότερες. Οι γονείς ηλικίας 20-21 ετών κρατούνται για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου. Στην περιοχή της Ηπείρου τώρα και την Πρωτομαγιά θα δοθεί στην κυκλοφορία η σύραγγα Μαλακάση. Αυτό διεβεβαίωσε από τα Ιωάννα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, μετά από συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Κοφημάνη. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα και στο θόρυβο που προκλήθηκε το προηγούμενο διάστημα, τονίζοντας ότι η σύραγγα δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι τα όποια προβλήματα υπήρξαν οφείλονται σε κακή αποστράγγιση και στο αλάτι από τον αποχιονισμό που κατέληξαν στα χαμηλά σημεία της σύραγγας. Στη Θράκη και διακριβώθηκε εκεί η δράση ατόμων που δραστηριοποίησαν στην κλοπή χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε περιοχές τόσο της Ξάνθης όσο και της Ροδόπης. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας ακόμη συνεργός τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 6 ποινία χαλκού, 2 μετασχηματιστές βάρους 500 κιλών και αξίας που ξεπερνά τα 13.000 ευρώ. Παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, στη Δυτική Ελλάδα, 5 άτομα κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία, συνελήφθησαν σε περιοχές Αχαΐας και Τολοκαρνανίας, ενώ παράλληλα σχηματίστηκαν και 4 δικογραφίες για το ίδιο αδίκημα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών τώρα και με κεντρικό σύνθημα όχι στην κατάργηση του ειρηνοδικείου Νιγρήτας, πανβυσαλτιακό φυσαλητήριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι μπροστά από το ειρηνοδικείο Νιγρήτας στην έδρα του Δήμου Βυσαλτίας. Φορείς και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης νέος δικαστικός χάρτης της χώρας, στο οποίο προτείνεται η κατάργηση του ειρηνοδικείου Νιγρήτας. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να παραστεί στην έναρξη άσκησης αντισεισμικής προστασίας Μίνωας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χώρα για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού, την οποία και διοργανώνουν το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και η Περιφέρεια Κρήτης. Και ολοκληρώνω αυτό το ενημερωτικό μας ταξίδι από το πανέμορφο Ναύπλιο, όπου εκεί, στο κολυμβητήριο της πόλης, γίνεται η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. 6 και 7 το απόγευμα, η ημιτελική, αύριο το πρωί ο μικρός και μεγάλος τελικός και μετέχουν σχολεία από τα Χανιά, την Κέρκυρα, την Αθήνα και την Βουλιαγμένη.
Σε ευχαριστούμε, Θάλια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Και 38 πρώτα λεπτά ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές, στο πρώτο, σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου του 2024. Στον ήχο έχουμε Σκάτσα Βάρτια, ο Νικόλας Ψωμιάδης ανέλαβε τα κουμάντα.
Καλώς τον μας. Ήρα Πανανίδου εξακολουθεί να επιλέγει τις μουσικές και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αρχισυνταξία της εκπομπής. Δεν έχουμε αναφερθεί στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μέγα λάθος.
Τεράστιο.
Με τα μηνύματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και η καλημέρα σας το στέλνετε στο 54160.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής μας, έτσι. Πρωινές διαδρομές ή πρώτο πρόγραμμα. Σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Οι πρωινές διαδρομές είναι η παρουσία μας στο πρώην Twitter, το X. Έτσι. Κοιτάζομαι πως δώσουμε κάποιο βιβλίο. Αν σε ενδιαφέρει να δώσουμε κάποιο βιβλίο.
Ναι, να δώσουμε. Ένα τέταρτο έχουμε. Να πω να αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα. Πρώτο κενό βιβλίο.
Βεβαίως.
Πρώτο κενό βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160 και σε λίγα λεπτά θα ακούσετε και το δώρο.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αχ, μ' αρέσει πολύ αυτό.
Για πες.
Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο βιβλία. Θα δώσω του Γιώργου του Λεωνάρδου.
Ποιο?
Το τραγούδι της ψυχής.
Α, μάλιστα, ωραίο βιβλίο είναι.
Πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος ο Λεωνάρδος, ο οποίος μας έχει συνηθίσει στα ιστορικά μυθιστορήματα. Λοιπόν, σου διαβάζω έτσι ένα κλασικό αριστούργημα. Θα δώσουμε σήμερα αυτό το τραγούδι της ψυχής. Διαβάζω. Δεν υπήρχε πια ποδιά της γιαγιάς να τρέξει να κρυφτεί. Δεν υπήρχε ο Σούκαρ να επέμβει να τον σώσει. Δεν υπήρχε η Κλειό να πει τον πόνο του, ούτε η Νίκη να του χαμογελάσει. Μόνο στα όνειρά του, όποτε την έβλεπε και πάντα να λογομαχεί μαζί του. Να θυμώνει, να σηκώνει το χέρι της με το διαμαντένιο δαχτυλίζει. Και ξυπνούσε ταραγμένος, καταϊδρωμένος, αγχωμένος. Ένα πρωί μετά από ένα τέτοιο όνειρο, βρήκε μπροστά του ένα λευκό χαρτί, ένα μαύρο στυλό. Τον είχε πάρει ο ύπνος την ώρα που κάτι θα σημείωνε. Δεν θυμόταν όπως δεν θυμόταν και γιατί μάλωνε στον ύπνο του μαζί της. Λοιπόν, και τότε άρχισε με το μαύρο στυλό να γρατζουνίζει πάνω στο λευκό χαρτί. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα χωριό που το λέγαν Κορδελιό. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Οπότε ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.
Καλή επιτυχία.
Δύο αντίτυπα.
Θα κληρώσουμε
δύο
για τυχεροί, τυχερές
θα κερδίσουν από ένα, αντίτυπο.
Έχουμε μπει στον αστερισμό του Ταύρου εδώ και δύο μέρες, να ξέρεις.
Για ενημέρωση.
Το πρόγραμμα, λέει, της σημερινής μέρας, χρόνια πολλά στα Ταυράκια, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ευκαιρίες, επέκταση, λέει, των πνευματικών σας οριζόντων και του κοινωνικού, του κοινωνικού σας κύκλου, μαζί με κάποιες ανησυχίες για την ψυχική σας ανάπτυξη. Προσπαθήστε να αποφύγετε την επαφή με αυτούς που δεν θεωρείτε άτομο εμπιστοσύνης. Αυτό που καταλαβαίνεις, αν δεν στο έλεγε το ζώδιο, δεν το έκανες ποτέ. Θέλω να σου πω, μια που πιάσαμε την πολιτική.
Και εγώ έχω κάποιες απορίες και αν μπορείς, θέλω να μου τις λύσεις.
Ότι είναι μια από τις ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια που ταυτίζομαι απολύτως με την κυρία Έλενα Ακρίτα. Ταυτίζομαι όμως απολύτως. Για ένα θέμα μη πολιτικό. Αλήθεια το λέω.
Για πες και ποιο θέμα
είναι. Ένα θέμα μη πολιτικό. Στη σελίδα της στο Facebook έγραφε χτες ότι στο Netflix υπάρχει μια εκπληκτική σειρά 4 επεισοδίων που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Γιατί είναι, για, νομίζω, για λίγες μέρες είναι ακόμα. Είναι το μυστικό της Πολύν. Κάθισα, το είδα. Ασκαρδαμικτή το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούσα να σταματήσω.
Ξέρεις, ναι, από αυτό είναι το από αυτές τις σειρές που άμα σου αρέσουν δεν μπορείς να
ξεκολλήσεις. Εκπληκτική σειρά. Ταυτίζομαι απολύτως με την κυρία Ακρίτα. Μπείτε στο Netflix και δείτε. Δεν θα ξεκολλάτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δηλαδή, εάν μπεις και αρχίσεις να βλέπεις, μετά δεν
ξεκολλάει.
Ο πρωτότυπος τίτλος είναι What Pauline is not telling you. Το μυστικό της Pauline.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Δείτε το. Δείτε
γι' αυτό
γαλλική
κολλάμε
σειρά.
Και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το Netflix και γι' αυτό το λόγο τα στοιχεία είναι καταπληκτικά. Έχει διπλασιαστεί η τηλεθέαση του Netflix. Είδες τα στοιχεία που έδωσε ο Κωνσταντίνος Ζούλας.
Πώς δεν τα είδα.
Σε σχέση με πέρσι, την ίδια ακριβώς εποχή. Έτσι, γίνονται και συγκρίσεις, θα μου πεις.
Ναι. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα.
Πάμε πρωτοσέλιδα, ναι.
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάω εγώ, αν δεν έχεις αντίρρηση, από την εφημερίδα Τα Νέα.
Όχι, δεν έχω καμία.
Κυκλοφορούν σήμερα με τίτλο Αέρας απειλεί χιλιάδες ιδιοκτήτες. Το κράτος είναι ιδιοκτήτης σε πολυκατοικίας. Ποιο λάθος έκαναν οι κάτοχοι ακινήτων κατά τη δήλωση της περιουσίας στο κτηματολόγιο. Η παράληψη δήλωση του δικαιώματος υψούν. Υψούν, όχι ύψους, υψούν.
Ναι.
Πρόβλημα, λέει, έχει εντοπιστεί ήδη σε 50.000 πολυκατοικίες, αλλά και για κρατικές και κλιματικές περιουσίες. Οι πρακτικές συνέπειες του προβλήματος και το απειλούμενο χάος είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας, που αναφέρεται επίσης στο πρωτοσέλιδό της και στο σκληρό διπλωματικό πόκερ, στο γεωπολιτικό σκάκι στην Ανατολική Μεσόγειο.
Περνάω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Μάχη για ακρίβεια, στέγαση και μεγάλα έργα. Ασφάλεια ζωής και δάνεια σε ασθενείς που νίκησαν τον καρκίνο. Μητσοτάκης, χάρη στην αναβάθμιση της οικονομίας μας, μπορούμε να δίνουμε μόνιμες αυξήσεις. Τι είπε για το νέο ογκολογικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τα εορταστικά καλάθια για το Πάσχα. Και φωτογραφία Νικόλαος Τατιάνα, όχι Ευαγγελάτος και Στεφανίδου, η άλλη.
Τι γίνεται,
που ανακοινώθηκε το βελουδινό διαζύγιο με το Σαββατοκύριακο. Τρίτο πρόσωπο πριν από το διαζύγιο, βόμβα.
Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει βελουδινό διαζύγιο?
Όχι.
Εγώ δεν το πιστεύω.
Πάντα όταν χωρίζουν.
Με βάση τα προσωπικά μου βιώματα, εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, δεν υπάρχει βελουδινό διαζύγιο. Υπάρχει πολιτισμένο, να το πω,
ναι,
έτσι. Δηλαδή,
ναι,
χωρίς να οδηγήσεις αυτό που λέμε εσχρό ξεκατίνιασμα. Έτσι. Αλλά και καυγάς υπάρχει, και θυμός υπάρχει, και πίκρα. Γιατί βελούδινο τώρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, τρελαίνομαι.
Έχουμε συναισθήματα.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, αυτό το θέμα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο.
Μάλιστα. Πάω εγώ να προχωρήσω να πάω εφημερίδα Συνταχτών. Έχει κύριο τίτλο «Μην είδατε τη δικαιοσύνη». Σκάνδαλο υποκλοπών, η διετία άλλης μιας συγκάλυψης. Δύο χρόνια μετά την πρώτη εντολή της διερεύνησης του σκανδάλου και όλα μοιάζουν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, επίσης μια έρευνα της Εφημερίδας των Συνταχτών με την εταιρεία Pulse. Έχουμε, λέει, το πιο δυσλειτουργικό και ακριβό ίντερνετ της Ευρώπης.
Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Ανακοινώνεται από το εκλογοδικείο μέσα στην εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη είναι, έτοιμη η απόφαση για έκπτωση των Σπαρτιατών, μονόδρομος σε επαναληπτικές εκλογές σε 12 κρίσιμες περιφέρειες.
Μάλιστα. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Αυξήσεις συντάξεων μέσω ΕΑΣ», το σχέδιο αλλαγών που θα φέρει εντός του καλοκαιριού του Υπουργείου Εργασίας, κέρδος ως 71 ευρώ το μείνα για συνταξιούχους με αρχική μεικτή επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ.
ΕΑΣ νομίζω ότι είναι εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, αν δεν κάνω λάθος. Δημοκρατία.
Και κάτσε να πω κάτι ακόμα, βέβαια, επειδή επίσης τυχαίνει και το γνωρίζω, ναι, και αν θέλεις μπορούμε να ασχοληθούμε και εμείς με το θέμα αυτό. Τίτλος, σας διαβάζω, «Σκυλοθεραπεία στην εντατική. Πρωτοποριακό πείραμα σε νοσοκομείο της Βαρκελόνης». Να μπείτε στην εφημερίδα, όσοι θέλετε να την πάρετε να διαβάσετε, αξίζει. Έχει τύχει να ασχοληθώ προσωπικά με τους σκύλους θεραπείας.
Ναι.
Είναι ένα. Και φυσικά όχι μόνο εγώ, και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι έχουν γίνει και αφιερώματα πολύ ενδιαφέροντα και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Δεν μιλάμε απλώς για πρωτοπορία, μιλάμε για σύγχρονα θαύματα. Το λέω γιατί είναι κάτι, είναι μια πτυχή της ζωοφιλίας, ας το πούμε έτσι, που εδώ σώζει ζωές, μιλάμε.
Βέβαια.
Ή, εν πάση περιπτώσει, παίζει έναν απίστευτο και πρωτοποριακό και μοναδικό παρηγορητικό ρόλο σε ασθενείς τελευταίου σταδίου κλπ. Κλπ. Το λέω γιατί έχει σημασία.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Εφημερίδα Δημοκρατία. Το Υπουργείο Πολιτισμού αγνώρισε καταγγελία για παιδεραστή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ακόμη συγκλώνησαν οι Καριστιανού και ο πατέρας του Γεράσιμου. Άλλο θέμα από τη Δημοκρατία.
Έχουμε άλλη εφημερίδα?
Όχι. Διαβάσαμε όλες.
Διαβάσαμε όλες. Έχουμε το μανιφέστο.
Α, δεν υπό το τίτλο είναι
«Οι φασίστες βγήκαν παγανιά», γράφει η εφημερίδα. «Ακροδεξί και ακροαριστερή επιτέθηκαν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αγγελική Δελικάρη, δέχτηκε επίθεση μέσα σε εκκλησία από υποψήφια της Νίκης. Εισβολή αριστερών φοιτητών, μέσα εισαγωγικά η λέξη φοιτητών, σε εκδήλωση για το σχολικό εκφοβισμό με ομιλητή τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο». Αυτά. Να σου πω το εξής όμως, ήθελα, σε σχέση με την ιστορία που είπες και εσύ για την κυρία Αγγελική Δελικάρη που υπογράμμισες. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα φαινόμενα εξαχρίωσης. Γυρίζουμε μια δεκαετία
πίσω,
ακριβώς.
Και
βάλε, όλη δεκαετία και βάλε.
Με τα λιντσαρίσματα.
12 χρόνια πίσω, 13.
Η γυναίκα αυτή την τη χαστούκησε για τη ψήφο της στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ η αντιμετώπιση από τα κόμματα ήταν διαφορετική από ό,τι πριν από μια δεκαετία.
Ναι, γιατί καταδίκασαν όλα και
όλα.
Το ίδιο το κόμμα.
Και η Νίκη ζήτησε και συγγνώμη, είπε ότι είναι απαράδεκτο και λοιπά το περιστατικό.
Βέβαια.
Την παρέπεμψε για διαγραφή, την αυτό και λοιπά. Εντάξει, όμως το μίσος μπορεί επισήμως με μια ανακοίνωση να νομίζουν ότι τα κόμματα ότι καθάρισαν. Δεν είναι
αλλά
όμως έτσι.
Το καλλιεργείς όταν με τη φρασιολογία και την επιχειρηματολογία σου ουσιαστικά εκεί οδηγείς αυτούς που δεν μπορούν να σκεφτούν ψύχρεμα.
Και τα τρόλ σου στα social media.
Βέβαια.
Να το
κάνουν
πούμε
τη δουλειά
αυτό.
Τους. Κάνουν τη δουλειά τους.
Δηλαδή, μπορεί επισήμως να βγαίνεις, να καταδικάζεις, να αυτό, να είσαι κατηγορημένος, αλλά όταν έχεις, ας πούμε, καμιά εκατοστή τρόλ τα οποία καλλιεργούν τη μυσαλλοδοξία στην κοινωνική δικτύωση, δεν καθαρίζει τόσο εύκολα μια ανακοίνωση.
Να σου πω κάτι όμως και η ανακοίνωση, και θα θυμάσαι ότι μια δεκαετία πίσω δεν έβγαινε ούτε αυτή η ανακοίνωση.
Σωστό και αυτό.
Γιατί λέγανε καταδικάζουμε τη βία,
αλλά
αυτό το αλλά ήταν με κεφαλαία αλλά γράμματα.
Λοιπόν, θα ακούσατε φαντάζομαι περισσότερες και περισσότεροι για αυτό το νέο περιστατικό εφηβικής βίας που είχαμε στον Οροπό το απόγευμα του Σαββάτου, όταν σε ένα γήπεδο μέσα στο ΕΠΑΛ του Οροπού κάποιοι πιτσιρικάδες ήρθαν στα χέρια και μάλιστα ένας 15χρονος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα συνομιλικό του, τον οποίο τραυμάτισε στο αριστερό του μπράτσο. Γιατί? Για να πλακωθήκανε για ένα μπουφάν.
Ναι, για ένα μπουφάν. Είχαν δώσει ραντεβού, λέει, έξω από το ΕΠΑΛ.
Ναι.
Υπήρχε ραντεβού για να χτυπηθούν.
Ναι. Τώρα, θα πεις ένα ακόμη κρίκο στην ατέλειωτη αλυσίδα της εφηβικής βίας κλπ. Ναι, είναι γεγονός ότι εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν συλληφθεί και οι γονείς του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το μαχαίρι δεν έχει βρεθεί, αλλά καλά κάνανε. Έτσι. Και πιάσανε και τους γονείς. Εκείνο το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση και θέλω να σου το πω, έβλεπα πολιτευτή. Γιατί εδώ την έχουμε χάσει την μπάλα, πατριώτες. Λοιπόν,
εδώ έβλεπα, και όχι μόνο.
Ναι. Είναι προφανές, μιλάμε εν έτη 2024, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και δεν θα αντιπαρατηθέμεθα για τα αυτονόητα. Είναι προφανές λοιπόν ότι η εφηβική βία, η νεανική παραβατικότητα δεν είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο με μέτρα καταστολής. Είναι προφανές τώρα, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
Αλλά χρειάζονται και μέτρα καταστολής.
Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Γιατί γίνεται μια συζήτηση ότι καθόλου μέτρα καταστολής.
Εκεί ήθελα
μέχρι
να
λοιπόν η κοινωνία να γίνει αγγέλων, πρέπει να υπάρχουν και κάποια μέτρα καταστολής. Τι να κάνουμε.
Άκουγα λοιπόν, ακούω έναν ο οποίος είναι και ψυχίατρος και ειδικός και πολιτευόμενος, ας πούμε κλπ. Και κάποιους άλλους, οι οποίοι δεν είναι πολιτευόμενοι, να λένε ότι η καταστολή, δηλαδή εμπροκειμένου ποια είναι η καταστολή, η σύλληψη του νεαρού που έβγαλε το μαχαίρι,
ναι,
και η παραπομπή του στο αυτόφορο μαζί με τους γονείς για παραμέληση, είναι μέτρο το οποίο δεν χρειάζεται.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα επιτρέψουμε ανθρώπο και θα εθιστούμε με την επιβίωσή μας στον νόμο της ζούγκλας. Έτσι λέει, θα στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο και οποιοδήποτε θα μπορεί να τους βγάλει μαχαίρι, να κάνει bullying, χωρίς καμία συνέπεια, χωρίς καμία επίπτωση, διότι λέει αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό μέτρο.
Το παιδί εδώ μεταξύ που υφίσταται το bullying, είτε είναι η μαχαιριά στο χέρι του, είτε είναι το ξύλο, τον έχουν ξυλοκοπήσει, είτε έχουν πάρει τα πράγματά του, δεν το σκέφτεται κανείς. Αυτό θα κυκλοφορεί με το φόβο μέχρι να λυθεί το θέμα γενικά. Του bullying στα σχολεία.
Εγώ νομίζω, Μαρία μου, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή για τέτοιου είδους μεγάλα ζητήματα, όσο διαφορετικές και αν είναι οι οπτικές μας, να κάτσουμε να συνεννοηθούμε σαν κοινωνία. Γιατί αλλιώς λύση δεν θα βρούμε. Θυμάσαι, επειδή λέγαμε κάποτε για την τρομοκρατία, θυμάσαι τότε τις προηγούμενες δεκαετίες που οργίαζε η τρομοκρατία κλπ. Ότι μόνο όταν αποφασίσει η κοινωνία να βάλει φραγμό απέναντί της, τότε θα αντιμετωπιστεί ριζικά. Έτσι γίνεται με όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τώρα να κάνουν με τη βία και την παραβατικότητα.
Για τη βία των ανηλίκων, τι άλλο χρειάζεται. Τι άλλο χρειάζεται, να βλέπουμε παντού σε όλες τις πλατείες να πλακώνονται παιδιά.
Να βγάζουν φαλτσέτες και ξηράφια και μαχαίρια και ψαλίδια και δεν ξέρω τι άλλο.
Ας αυτή την ιστορία του άλλου που βιντεοσκοπείο.
Ναι.
Και εδώ, το αναρτάς τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Τα 8χρονα. Φτάσαμε σε σημείο τα 8χρονα να πλακώνουν 7χρονο και τα άλλα 8χρονα να τραβάνε
γιατί
το βίντεο.
Γιατί όσο αφήνουμε το φαινόμενο να εξελίσσεται, τόσο κατεβαίνει και σε ηλικίες.
Λοιπόν, τι να πεις.
Έχω και άλλη πολιτική απορία, αλλά μάλλον θα την κρατήσω για αύριο.
Όχι, πες την.
Έχω
τώρα
μια απορία.
Παρακαλώ.
Για τον πύχη που θέτουν τα κόμματα σε σχέση με τις ευρωεκλογές.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία θέτει το προηγούμενο ποσοστό της στις ευρωεκλογές του 19, το 33,2.
Δεν το λέει ξεκάθαρα, αλλά αυτό.
Αυτό,
είναι.
Καταλαβαίνω.
Ναι. Δεν το λέει ξεκάθαρα, αλλά αυτό.
Τα υπόλοιπα κόμματα, όταν μιλούν για τη Νέα Δημοκρατία, θέτουν πύχη το αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές.
Δεν νομίζω όμως. Μπορεί να το λένε, αλλά.
Το είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε το 41 τώρα.
Εντάξει, κανείς όμως δεν το εννοεί, γιατί αντιλαμβάνονται ότι στις προηγουμένες ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ένα 33 και όταν γίνανε αμέσως μετά οι εθνικές, έφτασε το 39-40.
Ναι,
πόσο
ναι,
ήταν.
Πρόσεξε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγουμένες ευρωεκλογές είχε πάρει 23,75.
Ναι.
Αλλά θέτει ως όριο τον πύχη το αποτελέσμα των βουλευτικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, έχει χάσει την μπάλα εδώ. Για τις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε πάρει 7,72. Και θα φτάσει το ΠΑΣΟΚ να πάρει 13-14 και να θεωρείται ήταν είναι τρίτο κόμμα. δεν έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Ας αντιθέσουμε σε κάποιον
είναι,
τους προσκεκλημένους
μας. Τα καλά και συμφέροντα.
Ναι.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Κάτι τελευταίο πριν φύγουμε, γιατί έχει σχέση με την κοινωνική δικτύωση με την οποία ασχολούνται πάρα πολύ τα παιδιά μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τα ακούσατε, νομίζω οι περισσότερες και οι περισσότεροι αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, απαγόρευσαν σε μία πρώτη φάση, έτσι, γιατί είναι, πρέπει να περάσει και από γερουσία, πρέπει να περάσει από 10 φίλτρα, το TikTok. Το TikTok είναι μία εφαρμογή που κάνει θράψη στις νεότερες ηλικίες. Οι πολιτικοί πια αγνοούν το πρώην Twitter, το πλατφόρμα
ναι,
X, τα
ναι,
Facebook
ναι,
κλπ. Τα αγνοούν σχεδόν. Με ξέρεις το Μητσοτάκη που κάνει τον απολογισμό στο Facebook κάθε εβδομάδα, αλλά και αυτός κυρίως το TikTok δραστηριοποιείται, ναι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Κατσελάκης,
ο κύριος Κατσελάκης κυρίως.
Μέχρι και ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια. Όλοι τα στους μπουρμπουριστούς σχοκλίους.
Λοιπόν, άγια σου. Το TikTok λοιπόν είναι κινέζικης επινόησης και αξιοποίησης εφαρμογή. Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν εδώ και πάρα πολύ καιρό μία. Πώς το πούμε, καχυποψία στις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς αξιοποιούνται αυτά τα στοιχεία από την Κίνα.
Την πλατφόρμα,
ναι. Η πλατφόρμα από την Κίνα. και αν μπορεί ή όχι η συγκεκριμένη εφαρμογή να αποτελέσει προϊόν ή μέσο κατασκοπίας. Λοιπόν, εγώ σαν με τον Άγγι να πω κάτι σε μισό λεπτό. Οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αποκτά προσωπικά δεδομένα, είναι ένα ενδυνάμει μέσο οποιασδήποτε μορφής κατασκοπίας και διερεύνηση.
Είτε το Instagram, είτε... Ναι.
Είτε για να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις που σου πλασάρει. Είτε για να μαθαίνει προσωπικά σου στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν οψέποτε δεν ξέρω πώς. Είναι. Δηλαδή, το θέμα λοιπόν εδώ έχει να κάνει με το εθνικό επίπεδο διαχείρισης αυτών των εφαρμογών. Έτσι. Ακριβώς. Και όχι με την εξατομικευμένη εφαρμογή τους. Το λέω για να μην χάνουμε και λίγο την μπάλα μεταξύ μας. Επειδή πολλοί λένε οι Αμερικάνοι αυτό κατασκοπία, άρα... Υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό θέλω να πω.
Και στην προσωπική χρήση εμείς πόσο αναρτάμε, δίνουμε τη δυνατότητα να μπαίνει στην προσωπική μας ζωή και στο σπίτι μας η συγκεκριμένη εφαρμογή. Γιατί όταν ανεβάζεις συνέχεια φωτογραφίες που είσαι το σπίτι σου, που έχεις πάει, τι κάνεις, τι αγοράζεις, με ποιους κάνεις παρέα, χωρίς και εσύ τα προσωπικά σου δεδομένα στις εφαρμογές.
Εκτός αν δεν έχεις θέμα. Δηλαδή, έλεγε ένας φίλος ο οποίος ασχολείται με το διαδίκτυο και πολύ καλά έλεγε ότι σε ό,τι δεν έχεις θέμα να δημοσιοποιηθεί, σήκωσέ το και στο Facebook. Σιγά, τι έγινε.
Μετά συνοχλούν τα τσιπάκια, αυτού του παρακολουθούν κτλ. Λοιπόν, έλα να πάμε στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Θα έλεγα και χωρίς σηματάκι για να κερδίσουμε χρόνο. Ναι, ναι. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πολύ κίνηση σήμερα. Μπήκαμε στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου. 22 Απριλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Και πολύ κίνηση, ημέρα Δευτέρα, συγγνώμη. Και καλή εβδομάδα. Και πολύ κίνηση έχουμε στον Κηφισό. Έχουμε αυτή την ώρα συμφόρηση στο ρεύμα προς Λαμία. Από πολύ χαμηλά πλαχαναγορά του Ρέντι, γιατί είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Στην άνοδο του Σχιστού προς Καραμαγκά, εκεί έχουμε τις περισσότερες καθυστερήσεις. Και στην Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η Ποσειδώνα στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού έχει πολλή κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, στο ανωδικό τμήμα της Συγκρού και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι και το Χίλτον. Στον Πειραιά, στον κόμβο της Αλιπέδου και στις σύραγγες του Παλαιρικού, Βάρης Κοροπίου, Αλίμου, Κατεχάκη, Ηλιουπόλεως και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να καλημέρα. Έχετε καλό υπόλοιπο ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δύο αριθμοί έχουν κερδίσει από ένα αντίτυπο από το βιβλίο μας. Το ένα κινητό λήγει σε 4-10, το άλλο σε 3-13. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέπτη.
Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Καλημέρα.